Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобных Савватия, Германа и Зосиму.
Сегодня, 21 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά τους γέροντες Σαββάτιο, Γερμανό και Ζωσιμά.
Святые жили на рубеже 14-15 веков. Они первыми создали монашеское поселение на пустынном Соловецком острове в Белом море, в суровых условиях севера. По молитвам Савватия, Германа и Зосимы не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный подвижниками Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной русского православия.
Οι Άγιοι έζησαν στο μετέχμιο του 14ου και 15ου αιώνα. Ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν μοναστικό οικισμό στο έρημο νησί Σαλαβέτσκι, στην Λευκή Θάλασσα, στις σκληρές συνθήκες του Βορρά. Οι προσευχές των Αγίων Σαββάτιου, Γερμανού και Ζωσιμά έκαναν πολλά θαύματα. Οι ψαράδες σώθηκαν από τις καταιγίδες, ενώ οι άρρωστοι θεραπεύονταν. Το μοναστήρι Σαλαβέτσκι που ίδρυσαν οι ασκητές έγινε πνευματικό μαργαριτάρι για την ρωσική Ορθοδοξία.
24 Αύγουστα, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Феодора, князя Острожского. Святой родился в конце 14 века в городе Острог, сейчас это Ровненская область Украины. Вошел в историю как защитник православия на Волыни, западной границы Руси. В 1410 году Феодор Острожский участвовал в разгроме рыцарей католического ордена в знаменитой Грюнвальдской битве. Сочувствуя православным в Чехии, поддержал антикатолическое движение гуситов. Одержал ряд побед над польским войском и вынудил князя Ягелла защитить законом свободу православия. Литовский правитель Свидригайло заключил Феодора Острожского в темницу, но народ освободил любимого князя. В 1440 году Феодор, оставив земное богатство и славу, принял монашество с именем Феодосий в Киево-Печерской лавре.
Στις 24 Αυγούστου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του γέροντα Φιόδωρ, πρίγκιπα του Αστρόζου. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα στην πόλη Όστραχ, που σήμερα είναι η περιοχή Ρόβνα της Ουκρανίας. Έμενε στην ιστορία ως υπερασπιστής της Ορθοδοξίας στο Βόλιν, στα δυτικά σύνορα της Ρωσίας. Το 1410, ο Φιόδωρ του Όστρας συμμετείχε στην ήττα των υποτών του Καθολικού Τάγματος στην περίφημη μάχη του Γκρούνβαλτ. Έχοντας συμπάθεια προς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς στη Βοημία, υποστήριξε το αντικαθολικό κίνημα των Χουσιτών. Είχε πολλές νίκες επί του Πολωνικού στρατού και ανάγκασε τον Δούκα Γιαγέλο να προστατεύσει με νόμο την ελευθερία της Ορθοδοξίας. Ο Λιθουανός ηγεμόνας Σφιντριγκάιλο φυλάκισε τον Φιόδωρ του Όστρας, αλλά ο λαός απελευθέρωσε τον αγαπημένο του πρίγκιπα. Το έτος 1440, ο Φιόδωρ άφησε τον επίγειο πλούτο και την φήμη του και εισήλθε στον μοναχισμό με το όνομα Θεοδόσιος στην λαύρα του Κιέβου-Πετσέρσκ.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Максима Исповедника, святителя Тихона Задонского, преподобного Феодора Печерского и чтит собор святых, подвиг которых связан с Кемеровской землей.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεβάσμιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον Άγιο Τίχον του Ζαντών, τον Σεβάσμιο Θεοδόσιο της Πεχούρας και την Σύνοδο των Αγίων, τα κατορθώματα των οποίων συνδέονται με τη γη του Κέμερωβα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 21 августа, православные молитвенно вспоминают апостола Фаддея. Святой родился в сирийском городе Едесса в евангельские времена. Придя однажды в Иерусалим, он услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял крещение в Иордане и остался в Палестине, а встретив Спасителя, стал его учеником. После Вознесения Христа Фаддей проповедовал благую весть о нем у себя на родине в Сирии и в ближайших к ней странах. Апостол основал церковь в финикийском городе Верите, современном Бейруте, столице Ливана. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Апостол Фаддей, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Αυγούστου, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τιμούν τον Απόστολο Θαδαίο. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Συριακή πόλη Έδεσα κατά τους Ευαγγελικούς χρόνους. Μόλις έφτασε στην Ιερουσαλήμ, άκουσε το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και παρέμεινε στην Παλαιστίνη. Όταν συνάντησε τον Σωτήρα, έγινε μαθητής του. Μετά την ανάληψη του Χριστού, ο Θαδαίος κήρυξε τα καλά νέα για αυτόν στην πατρίδα του, την Συρία και στις πλησιέστερες χώρες. Ο Απόστολος ίδρυσε μια εκκλησία στην φοινικική πόλη της Βηρύτου, στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Απόστολε Θαδαίε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время богослужения читался отрывок из 18 главы Евангелия от Матфея, стихи с 23 по 35. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон Ильиш Антониш Борисов. Ты им пирожмени кириакистыш ортодоксис эклесиеш, когда ты дьяркетиш тиш литургиеш, Девайся кена апошпасма από το 18ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, στίχη 23 έως 35. Ας το ακούσουμε.
Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
Το καθήκον να συγχωρούμε αυτούς που μας έφτεξαν είναι απεριόριστον. Δι' αυτό και η βασιλεία των ουρανών έχει παραμοιωθεί με έναν βασιλέα, που ήθελε να λογαριαστεί με τους δούλους του, στους οποίους είχαν εμπιστευθεί την διαχείριση των οικονομικών του. Εκεί δε που άρχισε να εξετάζει τους λογαριασμούς, του έφεραν βιαίως έναν που του χρεωστούσε το τεράστιον ποσόν των 10.000 ταλάντων. Επειδή δε δεν είχε να επιστρέψει όσα χρωστούσε, διέταξε ο Κύριος του να απολυθεί ως δούλος αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, δια να εξοφληθεί έτσι έστω και μέρος από το χρέος. Έπεσε τότε κατά γης ο δούλος εκείνος, τον επροσκυνούσε και έλεγε: «Κύριε, δείξε επιοίκιαν και μακροθυμίαν είσαι με και όλα όσα σου χρεωστώ θα σου τα πληρώσω». Εφάνει δε σπλαχνικός ο Κύριος του δούλου εκείνου, τον αφήκεν ελεύθερον και του εχάρισεν όλον το χρέος. Αλλά εκείνος ο δούλος όταν βγήκε έξω, έβρεκε έναν από τους συνδούλους του, ο οποίος του χρωστούσε το μηδαμινόν ποσό των 100 διναρίων. Αμέσως τον έπιασε και τον επίεζε κατά το πλέον σκληρών τρόπων λέγον: «Πλήρωσέ μου ό,τι μου χρεωστάς». Έπεσε τότε ο σύνδουλος εκείνος εις τα πόδια αυτού και τον παρακαλούσε λέγον: «Δείξε σε μένα επιοίκιαν και μακριθυμίαν και θα σου επιστρέψω τα οφειλόμενα». Αυτός δε δεν ήθελε να ακούσει τίποτε, αλλά πήγε και τον καντήγγειλε εις τα σαρχάς και τον έβαλε εις την φυλακήν έως ότου πληρώσει το χρέος του. Οι άλλοι συνδούλοι του, όταν είδαν αυτά που έγιναν, ελυπήθηκαν πάρα πολύ και ελθώντες τον κύριο όντων, του διηγήθηκαν με ακρίβεια όλα τα γεγονότα. Τότε εκάλεσε αυτόν ο κύριος του και του είπε: «Δούλε πονηρέ, όλο το τεράστιον εκείνον χρέος σου το εχάρισα, διότι με παρεκάλεσες. Δεν πρέπει και εσύ να λυπηθείς και να ελεήσεις το συνδούλο σου, όπως εγώ, ο Κύριός σου, σε ελυπήθηκα και σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριός του τον έβαλε στην φυλακή και τον παρέδωκε στους βασανιστάς, δεν να τον βασανίζουν, μέχρι ότε εξοφλήσει όλο το χρέος του. Έτσι και ο πατήρ μου, ο επιουράνιος, θα κάμει εσάς, εάν δεν συγχωρείτε ο καθένας των αδελφών του, με όλην σας την καρδία τα πτέσματα που έχει κάμει απέναντί σας.
Что наш язык земной пред дивной природой, с какой небрежной и легкой свободой она рассыпала повсюду красоту и разновидное с единством согласила. Но где, какая кисть ее изобразила, едва-едва одну ее черту с усилием поймать удастся вдохновению? Ты не гений хлоша маш брошташтин самашти фиши, мети на немелеке эвколе десирия, эхи шкорпишетин амарфия панду, και το ποικιλόμορφο με την ενότητα του ενός, αλλά που πιο πινέλο την συγχράθησε, ούτε ένα χαρακτηριστικό της, με μία προσπάθεια να πιάσει την έμπνευση. Прозвучавшие строки принадлежат известному русскому поэту Василию Жуковскому. Жуковский стремится показать, что даже совершенное произведение человеческого искусства меркнет перед красотой природы, созданной Богом. Мы, люди, тоже являемся частью творения Господня, и изначально каждый из нас наделен Творцом самыми разными талантами. Иштихинету дьяшему рошу поэти Василий Жуковский. О, Жуковский, проспати на дикши готи акомик это телю эрготиш антропиниш техниш, хломиажи брошташти на марфия тиш фишиш, по зимиургише о Теош. Имиш и антропи имашти и пишеш мерштиш зимиргиш ту Теу. Και ο καθένας από εμάς είναι αρχικά προκυσμένος από τον δημιουργό με ποικίλα ταλέντα. О талантах идет речь в прозвучавшем евангельском чтении. Правда, под талантами в данном случае понимаются не какие-то способности, а крупная сумма денег. Но суть разговора данной деталь не меняет, ведь каждый человек, пришедший в этот мир по воле Божьей, по умолчанию является должником Творца. За использование талантов нам предстоит дать отчет, к которому был призван царем его подданный, герой евангельской притчи. Авто это евангелико анагнузма анафелите шта талэнда, оштош автопу энноите эдо денини то талэндо ала ена мехало хриматико пошо. Авто ден аллаже тин ушие тиш сизитисис, каз антропос пу ирте штон космо симфоне ме то целема то Θεού, ине экш ορισμού επόχριος στον δημιουργό. Για την χρήση των ταλάντων πρέπει να δώσουμε λογαριασμό, στον οποίο ο Βασιλιάς κάλεσε τον υπήκοο του, τον ήρωα της Ευαγγελικής Παραβολής. К сожалению, нам часто не хватает сил, упорства, желания реализовать в полной мере то, к чему нас внутренне предрасположил Господь. Мы постоянно находим оправдание нашим слабостям и лени, и Бог милостиво относится к нашим просчетам и недоделкам. Если мы приносим искреннее покаяние, выражаем готовность исправиться и хоть в чем-то потрудиться во славу Божию. Вот и царь простил подданному его долг, видя, как тот выражает сожаление. Зэштихошихна зэн эхуме тэн зинами тэн эйпимони, кэ тэн эпитемия на шинидото пишуме, плирош авто пу о кириош маш эйхи, προδιαθέσει να κάνουμε εσωτερικά. Βρίσκουμε συνεχώς δικαιολογίες για τις αδυναμίες και την τεμπελιά μας. Ο Θεός έχει έλεος για τα λάθη και τις ατήλειες μας. Αν μετανοήσουμε ειλικρινά και δείξουμε ετοιμότητα να εργαστούμε σκληρά για την δόξα του Θεού. Έτσι ο Βασιλιάς συγχώρησε στον υπήκοο του το χρέος του, влепанда шоте эксефраше ти липиту. Впрочем, довольно скоро правитель изменил свое решение. Все потому, что прощенный подданный отказался простить собственного должника. Причем речь шла о незначительной сумме. За проявленную жестокость царь повелел герою притчи наказать самым суровым образом. Что это значит для нас? Мы часто делаем себе поблажки, оправдываем слабости, находя какие-то якобы непреодолимые обстоятельства. Принципиально иначе мы поступаем в отношении ближних. Then аргишена аллакши гноми о игемонаш. Αυτός είναι ήδη επειδή ο συγχωρημένος υπήκοος αρνήθηκε να συγχωρήσει τον οφειλέτη του. Είπε πλέον επρόκειτο για ένα μικρό χρηματικό ποσό. Ο κυβερνήτης τιμώρησε αυστηρά τον παραβολικό χαρακτήρα για τη σκληρότητα του. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Συχνά επιδιδόμαστε στην αυταρέσκεια και δικαιολογούμε τις αδυναμίες μας επικαλούμενοι ανυπέρβλητες περιστάσεις. Αυτό είναι ριζικά διαφορετικό όταν πρόκειται για τους συνανθρώπους μας. Уж кому-кому, а другим людям мы часто поблажек не делаем. Мы не входим в чужие обстоятельства, не оправдываем поступков ближнего, не видим уважительных причин для чьего-то промаха. Ну что же, тогда нужно быть готовыми к тому, что и Бог к нам будет ровно так же суров и беспощаден. Давайте не будем совершать подобного эксперимента, вспомним лучше слова Спасителя. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерден есть. Συχνά δεν κάνουμε παραχωρήσεις για κανέναν άλλον. Δεν θέλουμε να μπούμε στην θέση των άλλων ανθρώπων. Δεν δικαιολογούμε τις πράξεις του διπλανού μας. Δεν βλέπουμε έναν καλό λόγο για την αποτυχία κάποιου άλλου. Τότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το γεγονός ότι ο Θεός θα είναι εξίσου σκληρός και αναλύτως απέναντι μας. Ας μην κάνουμε ένα τέτοιο πείραμα. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Σωτήρα. Να είστε ελεήμονες όπως ακριβώς ο ουράνιος πατέρας σας είναι ελεήμον. Речь, конечно же, не идет о поощрении грехов или о прощении обид, причиненных другим, слабым и беззащитным. И в милосердии требуется мудрость, рассудительность, но тем не менее в отношении других людей давайте попробуем увидеть в них дорогих Богу созданий, наделенных, подобно нам, талантами и частицей божественной красоты. Если будем мы действовать, руководствуясь искренним милосердием, то и сами Господом окажемся помилованы и прославлены. Сигуро дэн прокете я энтариши тон амартион и шинхориши тон адикион пу гинундеше алуш, штуш адинамуш ке ани пиражмистуш, ке то элюш апайти софия шинши. Παρόλα αυτά, όσον αφορά τους άλλους ανθρώπους, ας προσπαθήσουμε να τους βλέπουμε ως πλάσματα αγαπητά στον Θεό, προκειμένα όπως εμείς, με ταλέντα και ένα μόριο θεϊκής ομορφίας. Ας ενεργούμε με ειλικρινές έλεος. Ο Θεός θα μας συγχωρέσει και θα μας δοξάζει.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Палило полуденное солнце. Все, кто вышел на работу в поле, попрятались под навесы. Только Арсений не обращал внимания на зной. Он собирал колосья, чтобы накормить уставшую лошадь. Когда началась война, и старшие братья Арсения ушли воевать, на его плечах осталось все хозяйство. Крестьянская работа тяжела, и ее было так много, что хватало и людям, и животным. Наступил вечер. Арсений решил идти домой пешком, чтобы лошадь, которая терпеливо, без отдыха и еды, вынесла все тяготы дня, почувствовала облегчение. Он снял с нее тяжелое седло и взвалил его себе на спину.
Έκανε πολύ ζέστη. Όλοι όσοι δούλευαν στο χωράφι βρήκαν μια σκιά για να καθίσουν. Μόνο τον Αρσένιο δεν ενοχλούσε αυτός ο καύσωνας. Αυτός μάζευε το σιτάρι για να ταΐσει το άλογο του. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και οι μεγαλύτεροι αδελφοί του Αρσενίου πήγαν στο μέτωπο, όλες οι υποχρεώσεις του σπιτιού έπεσαν πάνω του. Στο χωράφι είχε τόσο πολλή δουλειά που αρκούσε και για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Βράδιασε και ο Αρσένιος αποφάσισε να πάει στο σπίτι με τα πόδια για να αφήσει το κουρασμένο του άλογο να ξεκουραστεί. Αυτός έβγαλε τη σέλα και την έβαλε στην πλάτη του.
Когда война закончилась, Арсений уехал на Афон и принял монашеский постриг. Теперь его звали Паисий. и в его маленькой келье спокойно уживались коты, лягушки и даже змеи и пчелы, отец Паисий, не шутя, говорил, что многому учится у животных. «Мы не смогли бы выдержать того, что испытывают они. Если их накормят, хорошо, нет, остаются голодными, а трудятся без всякого вознаграждения. Животные превзошли нас и в нестяжании, и в терпении, и в послушании. Так что Бог сотворил животных не только, чтобы они служили человеку, но и чтобы человек брал с них пример».
Μετά τη λήξη του πολέμου, ο Αρσένιος πήγε στον Άθο και έγινε μοναχός. Από τότε τον έλεγαν Παΐσιο, και στο μικρό του κελί ήσυχα συνυπήρχαν και γάτοι και βάτραχοι και φίδια και μέλισσες. Ο πατήρ Παΐσιος με σοβαρό ύφος έλεγε πως μαθαίνει πολλά από τα ζώα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε όλα αυτά που αντέχουν τα ζώα. Αν τα ταΐσουν, έχει καλώς. Αν όχι, παραμένουν πεινασμένα. Και αυτά δουλεύουν χωρίς καμία ανταμοιβή. Τα ζώα μας έχουν ξεπεράσει και σε μικτητικότητα και σε υπομονή και σε υπακοή. Ο Θεός δημιούργησε τα ζώα όχι μόνο για να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, αλλά και για να αποτελέσουν παράδειγμα για αυτόν.
Сам отец Паисий стал истинным примером духовной мудрости, любви и сострадания ко всем живым существам, сотворенным Богом. Люди прославили его как великого афонского подвижника и старца нашего времени Паисия Святогорца.
Ο ίδιος ο πατήρ Παΐσιος έγινε εξαιρετικό παράδειγμα της πνευματικής σοφίας, αγάπης και συμπόνιας απέναντι σε όλα τα ζωντανά όντα δημιουργημένα από το Θεό. Οι άνθρωποι τον δόξασαν ως τον μεγάλο αθωνίτη ασκητή και γέροντα της εποχής μας, τον Παΐσιο, τον Αγιορείτη.
Μούδραστ Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Radio Vera. Из России на Кύπρο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Иван Шишкин.
Неподалеку от колокольни Спасского собора в городе Елабуга стоит металлическая будочка, возле которой всегда толпится народ с ведрами и бидонами. В будке находится водопроводная колонка, и старожилы обязательно предлагают гостям города отведать водички Ивана Васильевича. А на вопрос, кто такой Иван Васильевич, отвечают – отец живописца Ивана Ивановича Шишкина. Шишкин-старший был для Елабуги знаковой фигурой. Купец, дважды избиравшийся городским головой, мастер-изобретатель, археолог, писатель и благотворитель, он всю жизнь работал без устали, а побуждением к труду называл одну единственную любовь к родине.
Кунда сто кабанарьё ту иеру ноу Спаски, тис полис Елабуга, υπάρχει μια μικρή σιδερένια καλύβα. Συνήθως πλήθος κόσμου έρχεται εδώ για να πάρει νερό, επειδή μέσα, σε αυτήν την καλύβα, βρίσκεται μια στήλη νερού. Οι κάτοικοι της πόλης συνήθως προσφέρουν στους επισκέπτες να δοκιμάσουν το νερό του Ιβάν Βασίλεβιτς. Ο μεγαλύτερος Σίσκιν για την πόλη Ελάμπουγκα ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Ο έμπορος που για δύο φορές κατήχε τη θέση του δημάρχου της πόλης, ο μάστορας εφευρέτης, ο αρχαιολόγος, ο συγγραφέας και ο ευεργέτης. Όλη του τη ζωή δούλευε ακούραστα και την μοναδική αφορμή προς την δουλειά του πάντα θεωρούσε μια μοναδική αγάπη προς την Ρωσία.
Иван Васильевич родился в 1792 году. Не окончил даже церковно-приходскую школу. Грамоте маленького Ваню учила мама. Работать он начал рано и поражал родителей умением вести дела в лавке. В 27 лет Иван женился. Построил просторный дом, по комнатам которого спустя несколько лет бегало шестеро детей. Семья была для Ивана Васильевича счастьем, и он старался уделять ей как можно больше времени. А потому вскоре купеческая деятельность с ее постоянными разъездами уступила место общественной работе на благо Елабуги. Неподкупно честный Шишкин слыл одним из самых уважаемых людей в городе. Сначала его избрали бургомистром, а потом и градоначальником.
Ο Ιβάν Βασίλεβιτς γεννήθηκε το 1792. Αυτός δεν κατάφερε να τελειώσει το εκκλησιαστικό σχολείο. Τα γράμματα τα δίδασκε στον Βάνια η μητέρα του. Αυτός άρχισε να δουλεύει πολύ νωρίς και θαύμασε τους γονείς του επειδή διαχειρίζονταν πολύ καλά το μαγαζί. Στην ηλικία των 27 ετών ο Ιβάν παντρεύτηκε. Έχτισε το δικό του σπίτι, στα δωμάτια του οποίου μερικά χρόνια αργότερα έπαιζαν πολλά παιδιά. Η οικογένεια αποτέλεσε για τον Ιβάν Βασίλεβιτς ευτυχία και αυτός προσπαθούσε να περνάει κάθε ελεύθερη στιγμή μαζί τους. Γι' αυτό πολύ σύντομα αυτός άφησε το εμπορικό του έργο με τα συχνά επαγγελματικά ταξίδια και ασχολήθηκε με την κοινωνική δουλειά για το καλό της πόλης Ελάμπουγα. Ο πολύ ειλικρινής Σίσκιν υπήρξε ένας από τους πιο σεβαστούς ανθρώπους της πόλης. Αυτός εκλέχτηκε δήμαρχος της πόλης 2 φορές.
Всю свою энергию и большую часть денег он тратил на городские нужды. При его участии в Елабуге появились Троицкая церковь, казармы для инвалидов, манеж, а берега реки Тоймы украсила красивая ограда. Иван Васильевич строил новые мельницы и совершенствовал уже работающие, за что его прозвали Елабужским Кулибиным. В те годы за питьевой водой горожанам приходилось ездить к огромным цистернам. Дорога к ним вела ужасная, в дождь к ней лучше было и не приближаться. Шишкин замостил ее, а в 1833 году проложил в Елабуге первый деревянный водопровод. Сам разработал проект, сам нанял мастеров вертеть трубы из соснового леса. Когда их уложили в канавы, началась сильная гроза, трубы унесло потоками воды. Шишкин начал все заново, и воду благополучно пустили. На городских площадях под специальными навесами установили краны, которые елабужане назвали фонтанами. И били эти фонтаны, писал Шишкин, на несколько сажен вверх, как нельзя лучше.
Ήταν πολύ δραστήριος ευεργέτης. Χάρη του στην πόλη Ελάμπουγα χτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τα στρατόπεδα για τους αναπήρους, ενώ τις όχθες του ποταμού Τόιμα διακοσμούσε ένας ωραίος φράχτης. Ο Ιβάν Βασίλεβιτς έχτιζε καινούργιους μήλους και εξυγχρόνιζε τους υπάρχοντες. Γι' αυτό απέκτησε το παρατσούκλι Κουλίμπιν της Ελάμπουγα. Εκείνα τα χρόνια, για να πάρουν το πόσιμο νερό, οι κάτοικοι της πόλης αναγκάζονταν να πάνε σε μεγάλες δεξαμενές. Ο Σίσκιν έστρωσε με πλακόστρωτο τον δρόμο προς τα εκεί. Το 1883, αυτός τοποθέτησε στην Ελάμπουγα το πρώτο ξύλινο υδρογείο. Αυτός ο ίδιος επεξεργάστηκε το σχέδιο, ο ίδιος βρήκε τους εργάτες που έκοβαν τα δέντρα για να φτιάξουν τους αγωγούς. Όταν τους τοποθέτησαν στα αυλάκια, άρχισε να βρέχει πολύ και τους σωλήνες τους παρέσυρε ένα χύμαρος νερού. Τότε ο Σίσκιν τα ξεκίνησε όλα εκ νέου και τελικά το υδραγωγείο τοποθετήθηκε επιτυχημένα. Στις αστικές πλατείες τοποθετήθηκαν βρύσες, τις οποίες οι κάτοικοι της πόλης ονόμαζαν συντριβάνια. Και αυτά τα συντριβάνια χτυπούσαν, όπως έγραφε ο ίδιος ο Σίσκιν, μερικές σάζινες προς τα επάνω.
Увлекшись историей Елабуги, Шишкин занялся делом совсем не характерным для купца – археологией и раскопками. Следы деятельности Ивана Васильевича по сей день украшают город. Например, старинная Булгарская башня уцелела только благодаря Шишкину. Он отреставрировал ее на собственные деньги. На свои же средства провел раскопки в селе Ананьино и нашел множество древних предметов. Таинственный курган, где проводились поиски, ученые назвали Ананьинским могильником. Финно-угорские племена жили здесь в 8 веке до Рождества Христова. За проведенную исследовательскую работу Ивана Васильевича удостоили звания члена-корреспондента Московского археологического общества.
Έχοντας εμβαθύνει στην ιστορία της Ελάμπουγα, ο Σίσκιν ασχολήθηκε με την αρχαιολογία και τις ανασκαφές. Τα ίχνη της δραστηριότητας του Ιβάν Βασίλεβιτς έως σήμερα διακοσμίζουν την πόλη. Για παράδειγμα, ο παλιός πύργος Μπουλγκάρσκαγια έχει διατηρηθεί εξαιρετικά χάρη στον Σίσκιν. Αυτός τον αναστήλωσε έχοντας πληρώσει με τα δικά του χρήματα. Αυτός έχει διοργανώσει ανασκαφές στο χωριό Ανάγινο και βρήκε πολλά αρχαία αντικείμενα. Επίσης, έχοντας πληρώσει με τα δικά του χρήματα το μυστικό ανάχωμα που είχαν διοργανωθεί οι ανασκαφές, οι επιστήμονες το ονόμαζαν νεκροταφείο του Ανάγινο. Οι φινοουγγρικές φυλές ζούσαν εδώ τον 8ο αιώνα π.Χ. Χάρη στην ερευνητική του δουλειά, ο Ιβάν Βασίλεβιτς απονεμήθηκε με τον τίτλο του μέλους ανταποκριτή του Αρχαιολογικού Συλλόγου της Μόσχας.
В 1871 году Шишкин написал и издал книгу «История города Елабуги». Один из ее читателей, житель Чистополя Зотиков, отправил Ивану Васильевичу письмо. «Я всегда с сердечным удовольствием читаю о вашем крае. Люди такого века, как вы, явление весьма редкое, а Елабуга никогда не увидит подобного вам человека, столь любознательного, за всем следящего 80-летнего старца». Ваша Елабуга должна поставить памятник в пример своим гражданам в назидание грядущему поколению. так как жизнь ваша изобильна приключениями и всякими превратностями, где вы во всем сохранили нравственный долг». В этих словах не было лести. Вся Елабуга знала, что Шишкин никогда не претендовал на звание и почести. И вся Елабуга пришла поздравить Ивана Васильевича, когда царским указом его пожаловали парадным мундиром, расшитым золотом, с орденами и лентой.
Το 1871 ο Σίσκιν έγραψε και εξέδωσε το βιβλίο «Η ιστορία της πόλης Ελάμπογα». Ένας από τους αναγνώστες, ο κάτοικος της πόλης Τσισταπόλ, ο Ζώτικαφ, έστειλε στον Ιβάν Βασίλειβιτς το γράμμα με το εξής περιεχόμενο. «Εγώ, πάντα με μεγάλη χαρά στην καρδιά μου, διαβάζω για την περιοχή σας. Οι άνθρωποι ενός τέτοιου αιώνα, όπως εσείς, αποτελούν πολύ σπάνιο φαινόμενο, ενώ η Ελάμπογα ποτέ δεν θα δει ένα εξίσου ενθουσιασμένο και προσεκτικό 80χρονο άνθρωπο. Η Ελάμπογα πρέπει να τοποθετήσει μνημεία προς τιμήν των πολιτών της ως δείγμα παραδειγματισμού για τις ακόλουθες γενιές, επειδή η ζωή σας είναι γεμάτη περιπέτειες και διάφορες αλλαγές, ενώ εσείς έχετε καταφέρει να διατηρήσετε την αίσθηση του ηθικού καθήκοντος». Αυτά τα λόγια δεν περιείχαν κολακία. Όλη η Ελάμπογα γνώριζε πως ο Σίσκιν ποτέ δεν διεκδικούσε τίτλους και τιμές. Και όλη η πόλη ήρθε να συγχαρεί τον Ιβάν Βασίλειβιτς όταν, σύμφωνα με την αυτοκρατορική διαταγή, αυτός απονεμήθηκε με το χιτόνιο που ήταν κινημένο με χρυσό και με τα παράσημα και την κορδέλα της απονομής.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παφνούτιος Μπόραυσκι.
В середине 15 века в лесу под Калугой, неподалеку от города Боровска, поселился монах по имени Пафнутий. Узнав, что рядом живет отшельник, люди стали наведываться к нему. Многие строили себе хижины рядом с кельей монаха и становились его учениками. Так за несколько лет в лесу под Боровском появилась обитель – Богородица-Рождественский монастырь. Однажды ночью в монастырь проникли воры и увели со двора трех волов. Опасаясь погони, грабители решили поскорее уйти как можно дальше от монастыря. Они шли несколько часов и были уверены, что скоро выйдут из леса. Действительно, деревья начали расступаться, но вместо дороги воры увидели монастырскую стену с воротами, из которых они только недавно вышли. Всю ночь мужчины с волами бродили по лесу, надеясь скрыться, но снова и снова выходили к воротам обители. На рассвете их увидели монахи и привели к отцу Пафнутию.
Στα μέσα του 15ου αιώνα, σε ένα από τα δάση κοντά στην πόλη Μπόραυσκ, της επαρχίας της πόλης Καλούγκα, εγκαταστάθηκε ο μοναχός Πάφνούτιος. Έχοντας μάθει γι' αυτό, οι άνθρωποι άρχισαν να τον επισκέπτονται. Πολλοί έχτιζαν καλύβες κοντά στο κελί του μοναχού και γινότανε μαθητές του. Έτσι, μερικά χρόνια αργότερα, στο δάσος αυτό ιδρύθηκε η ιερά μονή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Μια νύχτα, στο μοναστήρι κρυφά εισχώρησαν κλέφτες και έκλεψαν τρία βόδια. Αυτοί προσπάθησαν να απομακρυνθούν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα, επειδή φοβότανε την καταδίωξη. Περπατούσαν για πολλές ώρες και ήταν σίγουροι πως πολύ γρήγορα θα βγουν από το δάσος. Και πράγματι, πολύ σύντομα αυτοί βγήκαν από το δάσος. Αλλά αντί του δρόμου, οι κλέφτες είδαν τον μοναστικό τοίχο με τις πύλες, από τις οποίες μόλις πρόσφατα είχαν βγει. Όλη τη νύχτα οι άντρες με τα βόδια περιπλανιόταν στο δάσος, ελπίζοντας να κρυφτούν, αλλά ξανά και ξανά έβγαιναν μπροστά στις πύλες της μονής. Τα ξημερώματα τους είδαν οι μοναχοί και τους οδήγησαν στον πατήρ Πάφνουτιο.
Грабители уже и сами собирались явиться в обитель. Они поняли, что Бог наказывает их за воровство. Увидев отца Пафнутия, мужчины стали просить у него прощения, дали обещание больше не брать чужого и выразили готовность понести любое наказание за свой поступок. Отец Пафнутий простил их и благословил, а вместо наказания проводил в трапезную, где накормил вкусным и сытным обедом. Потом с миром отпустил, попросив не забывать о своем обещании. Сам Господь милосерд ко грешникам, приводя их к покаянию. Так и человек не должен согрешившего ни осуждать, ни отвергать, говорил Пафнутий Боровский, прославленный церковью в чине преподобного.
Οι κλέφτες οι ίδιοι ήθελαν να εμφανιστούν στην Μονή. Αυτοί κατάλαβαν πως ο Θεός τους τιμωρεί για την κακή τους πράξη. Έχοντας δει τον πατήρ Παφνούτιο, οι άντρες άρχισαν να ζητάνε συγγνώμη. Του υποσχέθηκαν πως δεν θα ξαναπάρουν τίποτα που δεν τους ανήκει και είπαν ότι ήταν έτοιμοι να τιμωρηθούν για την κακή τους πράξη. Ο πατήρ Παφνούτιος τους συγχώρεσε και τους ευλόγησε. Και αντί της τιμωρίας, αυτός τους οδήγησε στην τραπεζαρία όπου τους προσέφερε ένα νόστιμο γεύμα. Μετά, αυτός τους άφησε να πάνε με ειρήνη και τους προκάλεσε να μην ξεχάσουν την υπόσχεσή τους. Ο ίδιος ο Θεός είναι ελεήμων απέναντι στους αμαρτωλούς, οδηγώντας τους στην μετάνοια. Έτσι και ο άνθρωπος δεν πρέπει να κατακρίνει τον αμαρτωλό, ούτε να τον διώχνει, έλεγε ο Παφνούτιος Μπόρευσκι, ο οποίος κατατάχθηκε από την Εκκλησία ανάμεσα στους Αγίους.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Пафнутий Боровский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Παφνούτιος Μπόρευσκι.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Φιόντορ και Μαρίνα Σαλιάπινη.
Вспоминая о своем отце, Федоре Шаляпине, его дочь Марина чаще говорила не о великом артисте, чья слава гремела по всему миру, а об уютном, мягком человеке с тихим голосом, который совершенно не мог жить без своей семьи и только с ней чувствовал себя счастливым. Марину в детстве называли Дон Кихотом. Когда ее мама только ожидала появления дочери на свет, композитор Массне специально для Шаляпина писал оперу «Дон Кихот». Девочка росла неисправимым романтиком, а отец шутил, что она – настоящее женское воплощение благородного героя Сервантеса. И сама Марина искренне считала себя дочкой Дон Кихота.
Αναπολώντας τον πατέρα της, Фьодор Σαλιάπιν, η κόρη του Μαρίνα μιλούσε συχνά όχι για έναν μεγάλο καλλιτέχνη που ήταν διάσημο σε όλο τον κόσμο, αλλά για έναν άνετο, μαλακό άνθρωπο με μια ήσυχη φωνή που δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την οικογένειά του. Και μόνο μαζί της ένιωθε ευτυχισμένος. Την Μαρίνα την φώναζαν Δον Κιχώτη όταν ήταν παιδί. Όταν η μητέρα της περίμενε να γεννηθεί η κόρη, ο συνθέτης Μασνέ έγραψε ειδικά για τον Σαλιάπιν την όπερα Δον Κιχώτης. Το κορίτσι μεγάλωσε πολύ ρομαντικό και ο πατέρας της αστειευόταν ότι η Μαρίνα είναι μια πραγματική γυναική ενσάρκωση του ευγενού ήρωα του Θερβάντες και η ίδια η Μαρίνα θεωρούσε ειλικρινά τον εαυτό της κόρη του Δον Κιχώτη.
Σαλιάπιν был уникальным отцом, добрым, щедрым, заботливым. Он выдумывал такие сказки, что дети слушали их, затаив дыхание, и запоминали на всю жизнь. Для Марины ее детство – счастливейшая пора жизни с папой, который ради дочери был готов на самые смелые поступки. Так, например, когда Марина серьезно заболела, а случилось это сразу после революции, Шаляпин пошел к Ленину и попросил его прислать к дочери своего врача. Доктор поставил диагноз туберкулез и сказал, что жить девочке осталось полгода. Родители стояли сраженные горем, а Марина заявила: «Не делайте таких лиц, я все равно не умру». И сдержала слово, поправилась.
Ο Σαλιάπιν ήταν ένας μοναδικός πατέρας. Ευγενικός, γενναιόδωρος, στοργικός, επινόησε τέτοιες ιστορίες που τα παιδιά τις άκουγαν με κομμένη την ανάσα και τις αναπολούσαν για πάντα. Για την Μαρίνα τα παιδικά της χρόνια ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής της, με τον πατέρα της, ο οποίος για χάρη της κόρης του ήταν έτοιμος για τις πιο θαραλέες πράξεις. Έτσι, για παράδειγμα, όταν η Μαρίνα αρρώστησε σοβαρά, αυτό συνέβη αμέσως μετά την Επανάσταση, ο Σαλιάπιν πήγε στον Λένιν και του ζήτησε να στείλει τον γιατρό του στην κόρη του. Ο γιατρός διέγνωσε φυματίωση και είπε ότι το κορίτσι είχε 6 μήνες ζωής. Οι γονείς ήταν πολύ λυπημένοι, αλλά η Μαρίνα δήλωσε: «Μην κάνετε τέτοιες γκριμάτσες, έτσι κι αλλιώς δεν θα πεθάνω». και κράτησε το λόγο της. Έγινε καλά.
В 1922 году семья покинула Россию. Шаляпины переехали в Париж. Марина хотела стать балериной, ее отдали в балетную студию. Актерский хлеб горек, и кому, как не Шаляпину, было знать об этом. Но отец не уговаривал дочь бросить занятия. Он лишь тактично намекал ей на то, что балет – это не только розы. Жизнь распорядилась по-своему. Танцовщицей Марина не стала, а стала женой и матерью.
Το 1922 η οικογένεια εγκατέλειψε την Ρωσία. Οι Σαλιάπιν μετακόμισαν στο Παρίσι. Η Μαρίνα ήθελε να γίνει μπαλαρίνα. Την πήγαν σε ένα στούντιο μπαλέτου. Το ψωμί του καλλιτέχνη είναι πικρό και ο Σαλιάπιν το γνώριζε καλά αυτό. Αλλά ο πατέρας δεν έπεισε την κόρη του να εγκαταλείψει τα μαθήματα. Απλώς της υπενήχθηκε με διακριτικό τρόπο ότι το μπαλέτο δεν είναι μόνο τριαντάφυλλα. Η ζωή όμως είχε το δικό της σχέδιο. Η Μαρίνα δεν έγινε χορεύτρια, αλλά σύζυγος και μητέρα.
Она была красивой девушкой и в 1931 году даже выиграла парижский конкурс «Мисс Россия», проводившийся среди русских эмигранток. Федор Иванович, хоть втайне и гордился дочерью, поддразнивал ее. «Ну, подойди ко мне, мисс Россия», — обращался он к Марине. А когда она подходила, пел. «Вот взошла луна золотая, тише, чу, гитары, звон. Это я была луна, потому что лицо у меня было круглое, а папа был человек с юмором», — рассказывала Марина.
Ήταν μια όμορφη κοπέλα και το 1931 κέρδισε ακόμη και τον διαγωνισμό Miss Ρωσία στο Παρίσι, ο οποίος διεξήχθη μεταξύ των Ρωσίδων μεταναστριών. Ο Φιόντορ Ιβάνοβιτς, αν και κρυφά περήφανος για την κόρη του, την πείραζε. «Έλα εδώ σε μένα, Miss Ρωσία», έλεγε στην Μαρίνα. Και όταν εκείνη πλησίαζε, τραγουδούσε. «Ήρθε το χρυσό φεγγάρι, ησυχία, ακούγεται η κιθάρα. Εγώ είμαι το φεγγάρι, γιατί το πρόσωπό μου ήταν στρόγγυλο. Και ο μπαμπάς ήταν ένας άνθρωπος με χιούμορ», έλεγε η Μαρίνα.
К слову, отец не позволял дочери пользоваться косметикой, считая, что не стоит помогать природе помадами, а девушке лучше отличаться хорошим воспитанием и манерами. И сам всегда подавал личный пример. Следил за собой, был вежливым, никогда не повышал голос на прислугу, помнил, что и сам вышел из крестьян. Конечно, порой Шаляпину приходилось делать озорной Марине замечания, но в эти минуты он имел такой виноватый вид, что дочери становилось его жалко. Проще было не огорчать папу.
Εν τω μεταξύ, ο πατέρας δεν επέτρεπε στην κόρη του να χρησιμοποιεί καλλιντικά, πιστεύοντας ότι δεν πρέπει να βοηθήσει την φύση με κραγιόν και ότι είναι καλύτερο για ένα κορίτσι να διακρίνεται από καλή ανατροφή και καλούς τρόπους. Και πάντα έθετε το προσωπικό του παράδειγμα. Φρόντιζε τον εαυτό του, ήταν ευγενικός, δεν ύψανε ποτέ την φωνή του στους υπηρέτες. Θυμόταν ότι ο ίδιος προέρχονταν από τους εργάτες. Φυσικά μερικές φορές ο Σαλιάπιν έπρεπε να κάνει παρατηρήσεις στην σκανδαλιάρα Μαρίνα. Αλλά σε αυτές τις στιγμές είχε ένα τόσο ένοχο ύφος που η κόρη του τον λυπόταν. Ήταν πιο εύκολο να μην στεναχωρεί τον μπαμπά.
О его смерти в 1938 году Марина узнала по дороге из Рима, где жила к тому времени, в Париж, куда она мчалась в надежде застать отца живым. Но он умер, и эту ужасную новость Марине сообщил таможенник в аэропорту. Просто показал газету с фотографией в траурной рамке. Федора Ивановича не стало, но из жизни Марины он не исчез. Все свои поступки дочь привыкла мерить папиной мерой. Она даже замуж вышла за человека, увидев которого в первый раз, подумала, что он очень похож на отца.
Η Μαρίνα έμαθε για τον θάνατό του το 1938, καθοδόν από την Ρώμη, όπου ζούσε τότε, προς το Παρίσι, όπου έσπευδε με την ελπίδα να προλάβει τον πατέρα της ζωντανό. Εκείνος όμως πέθανε. Αυτή τη φοβερή είδηση στην Μαρίνα είπε ένας τελωνιακός υπάλληλος στο αεροδρόμιο. Απλώς της έδειξε την εφημερίδα με μια φωτογραφία σε ένα πένθυμο πλαίσιο. Ο Φιόντορ Ιβάνοβιτς πέθανε, αλλά από την ζωή της Μαρίνας δεν εξαφανίστηκε. Όλες τις ενέργειές της η κόρη συνήθιζε να κάνει σύμφωνα με τον μπαμπά της. Παντρεύτηκε ακόμη και έναν άνδρα που τον είδε για πρώτη φορά και σκέφτηκε ότι έμοιαζε πολύ με τον πατέρα της.
В конце 20 века Марина Федоровна часто наведывалась на родину, дарила столичным и провинциальным музеям Шаляпина семейные реликвии, присутствовала на перезахоронении его праха на Новодевичьем кладбище Москвы, и не было дня, чтобы она не вспоминала об отце. В ее римском доме висел портрет Федора Ивановича во всю стену, и всегда работало радио, которое передавало классическую музыку. «Иногда ночью я просыпаюсь, и папа мне поет», рассказывала Марина Шаляпина.
Στα τέλη του 20ου αιώνα, η Μαρίνα Φιόντοροβνα επισκεπτόταν συχνά την πατρίδα της. Χάρη σε οικογενειακά κοιμήλια στα μουσεία του Σαλιάπιν, στην πρωτεύουσα και στις επαρχίες, Πήγε στην μετακομιδή της Στέφρας στο νεκροταφείο Ναβαντίεβιτσι της Μόσχας και δεν υπάρχει μέρα που να μην σκέφτεται τον πατέρα της. Στο σπίτι της στην Ρώμη υπήρχε ένα πορτρέτο του Φιόντρ Ιβάνοβιτς κρεμασμένο σε ολόκληρο τον τοίχο και το ραδιόφωνο ήταν πάντα ανοιχτό, μεταδίδοντας κλασική μουσική. Μερικές φορές τη νύχτα ξυπνάω και ο πατέρας μου τραγουδάει, έλεγε η Μαρίνα Σαλιάπιν.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
В 1937 году, в возрасте 65 лет, архиепископ Фадей Успенский был арестован советскими властями. Ему предъявили вымышленное обвинение в контрреволюционной деятельности. Владыку заключили в одну камеру с уголовниками. Потерявшие человеческий облик люди заталкивали немощного старца под нары и ставили туда консервную банку с нечистотами. А старец лишь безмолвно молился за мучителей своих. И произошло чудо. Сама Матерь Божия вступилась за беззащитного. Однажды ночью она явилась во сне главарю уголовников и сказала: «Не трогайте святого мужа, иначе вы все лютой смертью погибнете». Наутро он пересказал сон товарищам. Они бросились под нары, помогли обессилевшему архиепископу выбраться, все попросили у него прощения. С того дня издевательства над ним прекратились. Впоследствии все эти люди по молитвам владыки покаялись и остались живы. Святитель Фадей Успенский говорил сокамерникам так: «Из покаянной веры зарождается любовь, которая, вселившись в сердце, делает человека способным на всякие подвиги ради Бога. Добрые дела, проистекающие из любви, получают великую цену в очах Божиих».
Το 1937, στην ηλικία των 65 ετών, ο αρχιεπίσκοπος Θαδέος Ουσπένσκι συνελήφθη από τις σιωβετικές αρχές. Τον κατηγόρησαν άδικα για αντιεπαναστατική δραστηριότητα. Τον αρχιερέα έκλεισαν στη φυλακή μαζί με τους εγκληματίες. Οι άνθρωποι που είχαν χάσει την ανθρώπινη τους εμφάνιση έσβρωξαν τον ασθενή γέροντα κάτω από τα κρεβάτια και έβαλαν δίπλα σε αυτόν το κουπάκι με τα κόπρανα. Αλλά ο γέροντας προσευχόταν από μέσα του για αυτούς τους ανθρώπους. Και έγινε το θαύμα. Η ίδια η Θεοτόκος προστάτεψε τον ανυπεράσπιστο. Μια νύχτα αυτή ήρθε στο όνειρο του αρχηγού της συμμορίας και είπε: «Αφήστε τον Άγιο, αλλιώς θα πεθάνετε με βασανιστήρια». Το πρωί αυτός είπε για το όνειρο στους συντρόφους του. Αυτοί αμέσως βοήθησαν τον αδύναμο αρχιεπίσκοπο να σηκωθεί και του ζήτησαν συγγνώμη. Από εκείνη την ημέρα όλα τα βασανιστήρια σταμάτησαν. Αργότερα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, χάρη στις προσευχές του αρχιερέα, μετανόησαν και έμειναν ζωντανοί. Ο Άγιος Θαδέος Ουσπένσκι έλεγε σε αυτούς: «Από την ειλικρινή πίστη γεννιέται η αγάπη, που έχοντας εγκατασταθεί στην καρδιά, κάνει τον άνθρωπο ικανό για διάφορα κατορθώματα, εις το όνομα του Κυρίου. Οι καλές πράξεις που γίνονται από αγάπη λαμβάνουν μεγάλη τιμή στα μάτια του Θεού».
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις. Γυναικεία, Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου, στο Κορσούν.
Корсунь – это древнее название Херсонеса, города, основанного древними греками на юго-западном побережье Крыма. В Корсуне принял святое крещение князь Владимир Красносолнышко. Тогда, в 988 году, князь Владимир принес из Корсуни в Киев чудотворную икону Богоматери, которую на Руси называли Корсунской. Именно в честь этой иконы получили свое название храм и село Корсунь в Верховском районе Орловской области. Церковь в Орловской Корсуне была светлой, с цветными витражами и кованой оградой.
Το Κορσούν είναι αρχαία ονομασία της πόλης Χερσονές, η οποία είχε ιδρυθεί από τους αρχαίους Έλληνες στην νοτιοδυτική όχθη της Κρυμαίας. Στο Κορσούν βαπτίστηκε ο πρίγκιπας Βλαντίμιρ Κόκκινος Ήλιος. Τότε Το 988 ο πρίγκιπας έφερε από το Κορσούν στο Κίεβο την θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, την οποία έλεγαν στη Ρούς Καρσούνσκαγια. Προς τιμή αυτής της εικόνας ονομάστηκαν ο ναός και το χωριό Κορσούν στην περιοχή Βερχόφσκι της επαρχίας της πόλης Αριόλ. Η εκκλησία στο Κορσούν της επαρχίας της πόλης Αριόλ ήταν φωτεινή, με πολύχρωμα βιτρά παράθυρα και σφυριλάτο φράχτη.
Здесь располагалось имение родственников царя Бориса Годунова, Вильяминовых Зерновых. Пожалуй, самым знаменитым владельцем усадьбы был Владимир Владимирович Вильяминов-Зернов. Академик и ученый-востоковед, Владимир Владимирович наполнял усадьбу различными восточными редкостями. Здесь было два зала оружия, огромная коллекция монет. Владимир Владимирович изучил арабский, персидский и еврейский языки, много путешествовал по разным странам, но всегда оставался верен родному Корсунскому селу, приезжая сюда на время отпуска или болезни. После смерти Вильяминова, который завещал похоронить себя в Корсуне, вся его коллекция перешла Эрмитажу, и этот вклад стал одним из самых значительных за всю историю музея.
Εκεί βρισκόταν οι έπαυλοι των συγγενών του τσάρου Μπορίς Γκοντουνόφ, τον Βελιαμίνοφ Σερνόβι. Ο πιο γνωστός ιδιοκτήτης της έπαυλης υπήρξε ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Βελιαμίνοφ Σερνόφ. Ο ακαδημαϊκός και επιστήμονας ερευνητής της Ανατολής, ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς, γέμισε την έπαυλη με διάφορα σπάνια ανατολικά πράγματα. Εκεί υπήρχαν δύο αίθουσες όπλων και μία μεγάλη συλλογή κερμάτων. Ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς είχε μάθει αραβικά, περσικά και εβραϊκά και συχνά ταξίδευε σε διάφορες χώρες. Όμως πάντα ήταν πιστά δεμένος στο μητρικό του χωριό Κορσούν, όπου ερχόταν όταν είχε άδεια ή όταν ήταν άρρωστος. Μετά τον θάνατο του Βελιαμίναφ, ο οποίος είχε ζητήσει να κηδευτεί στο Κορσούν, όλη η συλλογή του μεταδόθηκε στο Ερμιτάζ. Και αυτό το δώρο υπήρξε το πιο μεγάλο σε όλη την ιστορία του μουσείου.
Во времена советской власти имение разорялось и было окончательно разрушено во время Великой Отечественной войны, когда рядом с Корсунью более года проходила линия фронта. Уничтожена была и Корсуньская церковь, и часовня над могилой Владимира Владимировича и его дочери. На территории имения потом долгие годы располагалась Корсунская средняя школа. А в 2008 году в Корсуне был построен и освящен храм, который, конечно же, посвятили Корсунской иконе Божьей Матери. При храме образовалась большая женская община, и в 2014 году был образован женский монастырь. Молодой монастырь стремительно развивается, возводятся новые здания, растет число сестер, обрабатываются бывшие колхозные земли, в обитель приезжает все больше паломников. И вот уже в 2015 году в Корсуне открылся еще один монастырь – Корсунская князь Владимирская мужская пустынь.
Κατά την Σοβιετική εποχή, η έπαυλη λελατήθηκε επανειλημμένα και καταστράφηκε απολύτως κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, επειδή η γραμμή του μετόπου βρέθηκε ακριβώς κοντά στο Κορσούν. Η εκκλησία του χωριού Κορσούν επίσης είχε καταστραφεί μαζί με το παρεκκλήσι στον τάφο του Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς και της κόρης του. Στο έδαφος της έπαυλης λειτουργούσε ένα γυμνάσιο. Το 2008 οικοδομήθηκε και καθιερώθηκε ο νέος ναός αφιερωμένος στην εικόνα της Θεοτόκου του Κορσούν. Στην εκκλησία διαμορφώθηκε η μεγάλη γυναικεία κοινότητα και το 2014 ιδρύθηκε η γυναικεία μονή. Το νέο μοναστήρι αναπτύσσεται γρήγορα, χτίζονται κτίρια, αυξάνεται ο αριθμός των μοναχών, καλλιεργούνται τα πρώην εδάφη του Καλχός και στο μοναστήρι έρχονται πολλοί προσκυνητές. Και να, το 2015, στο χωριό Κορσούν ιδρύθηκε ακόμη ένα μοναστήρι, η Ανδρική Ιερά Μονή του Αγίου Βλαδίμηρου.
Летом паломники, помолившись, могут отведать экологически чистых монастырских продуктов, а зимой на праздник Крещения приезжают окунуться в купель на источники в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Согласно официальным данным, Корсунский святой источник входит в тройку лучших по биохимическим параметрам и вкусу воды среди источников Орловской области. И постепенно старинное село становится местом молитвенного подвига и новой достопримечательностью православной Орловщины – Верховский район, село Корсунь.
Το καλοκαίρι, οι προσκυνητές, έχοντας προσευχηθεί, σπέβδουν να δοκιμάσουν τα οικολογικά προϊόντα και το χειμώνα, την ημέρα των Θεοφανίων, έρχονται να βουτήξουν στην κολυμβήθρα της πηγής προς τιμήν της εικόνας της Θεοτόκου, ζωοδόχος πηγή. Η πηγή είναι γνωστή από παλιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ιερά πηγή του χωριού Κορσούν είναι μία από τις τρεις καλύτερες της επαρχίας της πόλης Αριόλ και όσον αφορά την βιομηχανική σύσταση του νερού. Το χωριό ευημερεί μπροστά στα μάτια των χωριανών. Οι μοναχοί περιποιούνται και το μνημείο προς τιμήν των στρατιωτών που έπεσαν σε αυτήν την περιοχή κατά τα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Έτσι, σιγά σιγά, το παλιό χωριό γίνεται τόπος του προσευχητικού κατορθώματος και ένα αξιοθέατο της Ορθόδοξης περιοχής του Αριόλ.
Περιπλανήσεις.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.